nú ýmislegt sem að mann dreymdi bæði mig og fleiri sem virtist búið afla leysi, það setti mann nú ekki eins á sig og það glemdist nú betur en hitt sem var búið heldur afla brög, það var maður náttúrulega eitthvað neður ljúar að festa í minnið og muna. Og ég get ekki sagt neitt sérstakan draum að vísu dreymdi mig fyrir afla leysi. Ég maður það var þá, ég held aðalega þetta að sjór var gengið frá landi, óvinnlega stóra fjörur sem við kölluðum og það gat að vera eitthvað fleira og eins er ég menn talum, svona eitthvað svipað. Og þar með verður þessu draumatali við gendi höppum og óhöppum og sjó líklega verið lokið.